Haideți acum să vedem ce are Dumnezeu pentru noi în această dimineață, pentru că am toată certitudinea că Dumnezeu ne pregătește pentru ceva extraordinar. Mai mult decât o alegere a unui președinte, Dumnezeu pregătește ceva. Și foarte mulți dintre voi știți evenimentul pe care îl pregătește Dumnezeu. Și noi suntem implicați în evenimentul acesta. Noi suntem în această perioadă de pregătire. Și este important să știm ce trebuie să facem. În această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă să vorbesc despre nunta mielului. Cui îi place la nuntă? Numai tinerilor. În Apocalipsa, în capitolul 19, începând cu versetul 7, găsim scris: să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis: scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis: acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Ioan era în insula Patmos și îngerul lui Dumnezeu i-a descoperit lucrurile viitoare care aveau să se întâmple în cursul vremurilor. Și unul din aceste lucruri pe care Dumnezeu i le-a descoperit lui Ioan este nunta mielului. Și când Ioan a văzut această descoperire, spune el: m-am aruncat la picioarele îngerului care îmi vorbea. Și îngerul s-a oprit din revelația pe care mi-o dădea și mi-a zis: ridică-te, pentru că și eu sunt slujitor, așa cum ești tu. Frații mei, aș vrea să înțelegem în această dimineață, din tabloul acesta, că este foarte important să înțelegem cui ne închinăm. Îngerul i-a spus: lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Dacă Petru l-a ridicat pe Corneliu, când Corneliu, frapat de minunea pe care Dumnezeu a făcut-o în viața lui, l-a ridicat și a spus: să nu te închin mie, pentru că și eu sunt la fel ca tine. Ioan a fost ridicat de înger și a spus: să nu te închin mie. Îngerii n-au nevoie de închinarea noastră, pentru că și ei sunt slujitori al lui Dumnezeu. Sfinții n-au nevoie de închinarea noastră, pentru că și ei sunt slujitori al lui Dumnezeu. Toată închinarea pe care trebuie să o dăm este pentru Dumnezeu. El merită lauda, cinstea, slava, închinarea noastră. Numai El. De aceea aș vrea să avem grijă, frații mei, cui ne închinăm. Foarte ușor putem să cădem în idolatrie. Pentru că atunci când nu te închini lui Dumnezeu, devii idolatru. Și noi știm că idolatria este parte a acțiunilor oculte care vin din partea celui rău. Pentru că atunci când a fost ispitit Iisus, Satan n-a vrut nimic altceva decât închinare. Închină-te mie! Biblia începe cu o nuntă. Ne descrie cum Dumnezeu a pregătit sala de nuntă, cum a pregătit atmosfera și cadrul. Și Geneza vorbește despre lucrul acesta și apoi ni se arată cum Adam și Eva, prima pereche, au fost căsătoriți. Dumnezeu a instituit această lucrare. Și apoi vedem că Biblia se termină tot cu o nuntă. Nunta mielului. Nunta lui Iisus Hristos și a miresei lui, biserica. Este ceva extraordinar să te vezi că te afli între două nunți. O nuntă care n-a avut public și o nuntă care va fi văzută de întreg cosmosul. Este ceva extraordinar. Și mai ales că la această nuntă mare care se pregătește, fiecare din noi avem invitația. Fiecare din noi avem ocazia de a participa. Fiecare din noi avem ocazia, așa cum spune versetul 7, să ne bucurăm și să ne veselim. Ce este nunta? Nunta este o celebrare a unei relații care a ajuns la nivel culminant între doi care se iubesc. O altă definiție? Nunta este sărbătoarea bucuriei, a împlinirii, a dedicării și credincioșiei dintre doi iubiți. O altă definiție a nunții este sărbătoarea unirii desăvârșite izvorită din focul iubirii. Toate aceste definiții au un pilon pe care se sprijină, și anume, acolo unde este iubire, este nuntă. Unde nu este iubire, poate să fie petrecere doar de fațadă. Poate să fie bucurie doar de fațadă, dar nu este nuntă. Pentru că nunta are loc când este un mire și o mireasă. Și când cei doi sunt uniți de focul iubirii. Nunta mielului este un tablou deosebit pe care în această dimineață aș vrea să vi-l descriu, pentru că este important să-l înțelegem. Este ceva care se petrece printre noi și ceva care putem să înțelegem mai bine, pentru că explicația nunții mielului cuprinde anumite expresii abstracte care nu ni le putem imagina. Oamenii lui Dumnezeu care au văzut și au fost înștiințați de Dumnezeu și au primit revelații din partea lui Dumnezeu spun că nu au cuvinte să descrie pregătirea pe care Dumnezeu o face. Nu avem termene de comparație, nu putem și nu avem cuvinte în vocabularul nostru ca să explicăm lucrul acesta. Și pentru a înțelege exact despre ce este vorba la nunta mielului, aș vrea să citesc din Efeseni, din capitolul 5, câteva versete. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii. Vreau să rețineți, Hristos este capul bisericii. Aici apostolul Pavel pune în paralel o relație conjugală obișnuită, un bărbat și soția lui, și apoi îl pune în antiteză pe Hristos și biserica. Și aici vom înțelege care este legătura dintre Hristos și biserică. Căci bărbatul este capul nevestei, după cum Hristos este capul bisericii, El, mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să o înfățișeze înainte această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Apostolul Pavel ne spune aici că așa cum între un soț și soție trebuie să existe o relație de supunere. Și înainte de versetele pe care le-am citit, apostolul Pavel spune: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Unii bărbați înțeleg, no, soțiile trebuie să fie supuse. Ce spun eu, trebuie să execute. Și ca niște boși stau cu ziarul pe umăr și spuneau: du-te, fă-mi ceai, mâncarea care ai făcut-o nu-i bună, fă altfel, du-te și fă curățenie, s-a terminat masa, du-te și spală vasele. Frații mei, noi trebuie să înțelegem că apostolul Pavel vrea să ne conducă la o situație binecuvântată și în familiile noastre și face această comparație. Noi trebuie să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Dar ce frică? Să trăiești tot timpul sub imperativul că dacă nu faci ceea ce scrie în Biblie, Dumnezeu te trăznește. Nu! Să fie o frică reverentă, o frică în care să nu ieși, deci totul să se raporteze la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și apoi, apostolul Pavel ne spune că Hristos și-a câștigat mireasa prin jertfă. S-a dat pe sine pentru ea, s-a jertfit pentru ea. Și spune că așa cum Hristos a iubit biserica, până când biserica încă nu era îmbrăcată în haine de in subțire, pentru că asta se va întâmpla la nunta mielului. Cum arată biserica la ora actuală? Fără pată? Haideți să fim sinceri. Fără pată? Fără zbârcitură? Îmbrăcată în haine albe de in subțire? Am spus și o spun. Nu este nicio biserică perfectă la ora actuală pe pământul acesta. Cine caută biserici perfecte, le va găsi în cer. Nici noi nu suntem perfecți. Avem slăbiciunile noastre, avem problemele noastre cu care ne luptăm, încercăm să fim cât mai aproape de Domnul, dar nu suntem perfecți. Și atunci, noi trebuie să înțelegem, pregătindu-ne pentru nunta mielului, că Iisus face o lucrare, nu numai că s-a jertfit pentru mireasa lui, nu numai că și-a dat viața, dar o curățește, spune apostolul Pavel, prin botez și prin cuvânt. Și o pregătește să nu aibă nicio pată, îi spală hainele în sângele lui. Le albește și, cum citeam, hainele reprezintă faptele. O pregătește așa cum un tânăr își pregătește mireasa lui și se uită la cea mai frumoasă rochie pe care s-o poartă în ziua nunții. Și indiferent cât costă, am rămas crucit, cât costă rochiile de mireasă. Și m-am gândit să îmi fac un atelier de rochii de mireasă. Cea mai bună afacere. Frații mei, noi dacă știm să facem aceste lucruri, cu cât mai mult Iisus Hristos este Cel care vrea să-și pregătească mireasa. Și trăim la ora actuală o mișcare mondială în care bisericile care îl au ca Domn pe Iisus Hristos se mobilizează, se unesc împreună, se apropie unele de celelalte. Am rămas perplex, vă spun sincer, am ascultat o emisiune la care erau mai mulți preoți ortodoxi. Și am ascultat discuția care era între ei și discutau despre pocăință. Cum ar trebui să fie fiecare creștin ortodox? Pentru că ortodox înseamnă drept credincios. Cum ar trebui să fie? Care este procesul pocăinței? Și am rămas mirat și am zis, este exact așa cum noi propovăduim. Nu-i nicio diferență. Dar mai uimit am rămas că unul dintre ei, mai tânăr, s-a ridicat și a spus, aș vrea să înțelegeți că a fi creștin nu înseamnă a fi încruntat. Nu înseamnă a plânge, numai. Nu înseamnă să vii la biserică și să fii întristat. Zice, nu venea să cred. Deci, când venim la biserică, trebuie să fim plini de bucurie. La biserică trebuie să avem în inimile noastre bucuria pe care să ne-o exprimăm. Am zis, slavă Domnului! Slavă Domnului! Și mă bucur că Dumnezeu lucrează. Nimeni nu mai poate avea monopolul bucuriei în prezența lui Dumnezeu, pentru că Domnul cercetează pe oamenii sinceri. Când am intrat în mijlocul unor adunări de preoți reformați și i-am văzut cu câtă bucurie îl laudă pe Dumnezeu, când i-am văzut că sar în sus preoți bătrâni, le sălta barba și am zis, este ceva extraordinar, trăiesc ce n-am mai văzut niciodată în viață și nici n-am crezut că se poate întâmpla. Se întâmplă sub ochii noștri. Domnul își pregătește biserica. E mireasa lui și și-o pregătește pentru nuntă. O tânără a avut experiențe nefaste în perioada tinereții sale în relațiile cu băieții și a început să se închidă în ea însăși, s-a izolat și și-a făcut o casă izolată de comunitate. Toată lumea o știa că este singură acolo și că nu prea vrea să vorbească cu oameni, în mod special cu bărbații. Au trecut mulți ani trăind în această singurătate și într-o zi era un izvor de unde își ducea apă și era un izvor în care puteai să intri doar trecând printr-o prăpastie. Și într-o zi a alunecat și a căzut în prăpastie. N-avea nicio scăpare, pentru că era izolată și n-avea nicio șansă să iasă de acolo, singură. Și în ziua respectivă, cât a stat acolo, a tot meditat ea și se gândea dacă ar veni cineva să mă salveze, un bărbat a apărut deasupra prăpastiei, i-a întins o funie pe care el o avea cu el pentru că venise să taie lemne și în timp ce o ridica din prăpastie cu funia, spune că datorită greutății ei, funia i-a alunecat pe mână și i-a tăiat mâna.
Și sângele picura pe fruntea acestei tinere. Dar el n-a lăsat funia din mână. Pentru că dacă o lăsa, viața ei era în pericol. Pentru că era la o distanță deja de prăpastie. Și a reușit să o scoată afară. Și când a scos-o afară, s-a uitat în ochii lui și a descoperit pentru prima dată blândețea și dragostea într-un bărbat. Și s-au căsătorit. Vă place, nu? Un sfârșit bun. Aș vrea să înțelegem din ceea ce Apostolul Pavel ne spune. Iisus a făcut mai mult pentru noi. N-a fost doar o mână rănită, ci El a fost răstignit pentru noi. El și-a dat viața pentru noi, pentru că ne-a iubit. Nu știu cât a iubit-o acest bărbat înainte, probabil i-a fost milă de această tânără. Dar Dumnezeu ne-a iubit în mod conștient, pentru că atunci când s-a făcut tăcere în ceruri, El s-a ridicat și a spus, mă voi duce eu, Tată, ca să-i răscumpăr, să-i scot din mocirla păcatului în care au căzut, pentru că îi iubesc și vreau ca mireasa mea să fie această tânără tăvălită în mocirlă și în noroi și în rușine, în murdărie. Înțelegând ce este nunta, înțelegând că nunta este un pas culminant la care se poate ajunge și la care putem să ajungem fiecare din noi, haideți să vedem ce înseamnă această pregătire de nuntă. Pentru că noi ne găsim, cum spuneam, între cele două nunți și de la nunta lui Adam și Eva se pregătește o altă nuntă. Când Adam și Eva au falimentat, Dumnezeu a luat o decizie și a ales ființa umană. Așa cum a iubit-o și a vrut să fie împărtășie cu ea în fiecare dimineață, așa a dovedit prin Iisus Hristos că ne iubește și a dat ce a avut mai scump pentru ca să ne arate lucrul acesta. Pregătirea de nuntă comportă mai multe faze și cei care se pregătesc pentru nuntă în mod fizic, e bine să ia aminte, pentru că sunt niște faze normale care se întâmplă. Prima fază este acceptarea. De regulă, mirele face invitația și întreabă pe viitoarea mireasă, vrei să fii soția mea? Și fetele așteaptă această întrebare. De la vârsta de 12 ani, chiar, și mai tinere. Vrei să fii soția mea? Și aș vrea să vă spun că eu spun în problemele, în relațiile acestea obișnuite dintre noi, dintre tineri, mireasa este pe poziție cea mai înaltă, pentru că ea dă răspunsul final. Mirele așteaptă, ce o zice? Pentru că sunt mai multe posibilități de acceptare. Poate să spună, de mult am așteptat lucrul acesta, de ce ai venit așa târziu, m-ai ținut atâta vreme încordat, sunt gata! Și îi zboară în brațe și spune, Plecăm, nici nu mai așteptăm nimic. Nu, așa nu-i bine. Altă dată este o amânare. Nu mi-am terminat școala, aș vrea să-mi termin școala. Asta poate să fie un fel de paravan. Să văd ce spun părinții. Am să strâng toate rudele și o să votăm. Da, încă n-ați votat. Nu că avem rude de departe și încă n-au putut veni. Bă, dar aștept răspunsul de la tine. Este un fel de amânare. A, mi-am planificat la 25 de ani să mă căsătoresc. Încă mai vreau să stau 2-3 ani. Și apoi sunt răspunsuri categorice. Îmi pare rău, nu pot. Dar nu mă iubești? Nu mă atrage nimic. Cum credeți că se simte un tânăr care este refuzat? V-a spus vreodată el care pregătește cadrul, care face totul, un cadru romantic, totul să fie extraordinar. Și când vine cu această propunere să îi se spună, auzi, am o afacere de făcut, nu-ți dau răspunsul până nu-mi termin afacerea. Am unele lucruri de făcut și îmi pare rău, dar nu pot să-ți răspund. Sau când spune Franco, ești urât? Și nu vreau să te mai văd în fața ochilor. Dar cum să-ți simte tânărul ăla? 100% merge la consilier imediat și pune oglinzi în toate părțile și se uită, mă, dar ce-a văzut ăsta sau asta chiar așa de lucruri urâte la mine? Ce-a văzut? Aș vrea în această dimineață să-L puneți pe Dumnezeu în locul acestui tânăr. Dumnezeu care ne-a iubit așa cum am fost, în mocir la păcatului nostru, și-a dat viața pentru noi. Și să primească o înfruntare de genul acesta, îmi pare rău, nu mă ocup de probleme de genul acesta. Dar vreau viitorul tău, veșnicia ta să fie asigurată. Nu mă interesează veșnicia. Cum este inima lui Dumnezeu la refuzuri brutale de genul acesta? Sau la refuzuri prin care mascăm răspunsul nostru categoric sub tot felul de scuze pe care le punem? Tot felul de scuze. Mai plauzibile sau mai puțin plauzibile? Cum se simte Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu așteaptă ca noi să acceptăm această invitație de nuntă. Dumnezeu așteaptă ca noi să înțelegem favoarea pe care El ne-o face. Eram în Statele Unite și erau primele zile acolo și o familie dintre profesori, cred că erau, au venit și ne-au dat un bilet pentru banchet. Și ne-au zis, ne pare rău, noi am cumpărat biletul acesta, dar nu putem participa. Și ne-am gândit la voi să mergeți să participați la acest banchet. După ce au plecat, ne-am uitat unul la altul și a zis, mă, dar pe ăștia nu-s creștini, domnule. Ăștia umblă cu bancheturi, noi nu știm dansa, noi nu știm... Soția știe că ea... Și ne-am sfătuit noi așa, ca niște venetici din România și am zis, nu merge. Nu ne compromitem. Și am refuzat. N-am mers. Și când am auzit ce a fost acolo, Și când am auzit ce atmosferă a fost acolo, ne venea să ne dăm pălmi unul celuilalt. Pentru că a fost ceva extraordinar. Și noi am refuzat. Era plătit, nu ne costa nimic să intrăm în această bucurie, în această atmosferă deosebită la care s-a lucrat mulți oameni, s-a cheltuit acolo. De multe ori oamenii refuză și nu știu ce refuză. Relația cu Dumnezeu, intrarea în legătură cu Dumnezeu, pe mulți oameni sperie. Și ei cred că vor trebui să facă compromisuri, dar este ceva foarte important de înțeles, pentru că Dumnezeu pregătește atmosfera aceasta de mii de ani. Și Apostolul Pavel, care a fost răpit, spune că ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, la inima omului nu s-a suit ceea ce pregătește Dumnezeu. Și oamenii în continuare răspund negativ la provocarea lui Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Dumnezeu este politicos, dragii mei. Politicos facem și noi invitațiile aproape în fiecare duminică și spunem oamenilor care vin aici și pe care Dumnezeu, nu întâmplarea, Dumnezeu vă trimite aici. Vreți voi să răspundeți invitației lui Dumnezeu? Sunteți gata să vă pregătiți de nuntă? Și sunt unii care răspund, dar unii amână. Vreau să spun în această dimineață, nu știi ce aduce ziua de mâine. Fratele Ghiță n-a știut că după duminică, luni dimineața, la ora 8, sună trenul plecării spre veșnicie. Cine dintre noi poate să-și programeze această plecare? De aceea, în această dimineață, aș vrea să înțelegi că invitația lui Dumnezeu pentru nuntă este pentru fiecare din noi. Și cei care încă n-ați răspuns aceste invitații, Dumnezeu stă la ușă și bate. Va bate printr-o cântare, va bate printr-o predică, printr-un cuvânt, printr-o discuție, printr-un om pe care îl veți întâlni. El continuă să bată la ușa inimii tale și așteaptă până când vei deschide ușa. Așteaptă după tine, nu vrea să te forțeze. A doua fază a pregătirii este curtarea. În perioada de curtare, tinerii trebuie să se cunoască unul pe celălalt. Ăsta este obiectivul major în curtare. Nu să-și creeze atmosferă cum cred unii, ci ca să se cunoască unul pe celălalt. Să se deschidă unul față de celălalt, să vadă dacă pot conviețui împreună. Și este un lucru foarte important, lucrul acesta. După ce l-ai acceptat pe Iisus Hristos în inima ta, după ce ai acceptat invitația lui Dumnezeu, tu trebuie să te deschizi înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu și să-ți mărturisești viața ta înaintea Domnului, să-ți mărturisești păcatele tale care te-au ținut legat, care ți-au întunecat mintea, ți-au împietrit inima și te-au făcut fără pic de simțire în relația cu Dumnezeu. N-ai avut nicio relație cu Dumnezeu. Tu trebuie să te deschizi înaintea lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu cunoaște, dar Dumnezeu așteaptă această deschidere. Și pe măsura în care tu te deschizi, Dumnezeu ți se face cunoscut și tu îl vei cunoaște pe Dumnezeu ca unul care iartă. Îl vei cunoaște pe Dumnezeu ca unul care îndepărtează păcatele tale și nu ține cont de ele. În momentul în care te-ai pocăit, te-ai întors la Dumnezeu, Dumnezeu nu... A, știu eu cine ai fost tu. Nu-ți dau măsura completă. Îți dau așa numai 10% din binecuvântări. Nu, Dumnezeu te binecuvântează 100%. Noi mai ținem așa minte unele lucruri și nu ne deschidem complet, dar Dumnezeu se deschide complet. Dumnezeu își deschide cămările și spune cum poți accesa binecuvântările Lui. Cum poți să beneficiezi de aceste binecuvântări? El este cât se poate de deschis față de noi. Pentru că vrea ca tu să-L cunoști și vrea pe măsură ce îl cunoști să-L iubești. El nu vrea să te momească, doar să-ți dea daruri, binecuvântări și cu aceasta să te atragă la El. Pentru că inima Lui este îndreptată către tine prin iubire și El așteaptă să răspunzi prin iubire. Frații mei, relația cu Dumnezeu este o relație de dragoste. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Pentru că de multe ori religia ne-a implementat în mintea noastră că este o relație rigidă, o relație prin care Dumnezeu este Dumnezeu și tu ești om și că între tine și Dumnezeu e o distanță extraordinară și că tu doar poți beneficia de anumite binecuvântări ale lui Dumnezeu dacă faci anumite lucruri. Aș vrea să înțelegem că relația dintre om și Dumnezeu este o relație de iubire. Și Dumnezeu nu este satisfăcut dacă tu l-accepți doar de frica morții, doar de frica veșniciei, doar de frica că te va pedepsi, doar de frica că a trimite lăcusta peste tine. Nu! El este mulțumit când vii cu toată inima înaintea lui Dumnezeu, te deschizi înaintea lui Dumnezeu și ești responsabil de tot ceea ce se întâmplă în viața ta. Îi povestești lui și depinzi de el. În fiecare zi stai aproape de el. Apoi, în această fază a curtării, trebuie să petreci timp mai mult cu iubitul tău. De ce tot predicăm și vorbim și încercăm să ne dăm exemplu în ceea ce privește părtășia zilnică, citirea cuvântului? Pentru că în cuvânt îl cunoaștem pe Dumnezeu. Apoi, implicarea împreună. Mi-amintesc când Ted a început să se implice cu Mona, pentru că lui Ted îi place mâncarea și primul lucru pe care Ted a vrut să o instruiască pe Mona a fost bucătăria. Vroia să fie sigur că lucrurile merg bine. Au lucrat împreună. Noi trebuie să înțelegem, cum spune Apostolul Pavel, noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. N-aș vrea să vă simțiți inferiori, că sunt foarte mulți creștini care se simt atât de inferiori, încât ei cred că nu pot face nimic. Miercuri la rugăciune am spus, înainte de a ne ruga pentru bolnavi, aș vrea să vă rugați pentru mine că sunt bolnav. Am nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Și au venit frații și și-au pus mâna peste mine, s-au rugat și am simțit o atingere din partea lui Dumnezeu. Frații mei, noi suntem obișnuiți numai păstorii, numai preoții. Nu-i adevărat, pentru că cuvântul lui Dumnezeu, în harul pe care îl trăim astăzi, a binecuvântat pe fiecare credincios, pe toți cei care cred, cu putere de a face minuni. Și aș vrea să înțelegem lucrul acesta. Să înțelegem că noi trebuie să începem să lucrăm cu Dumnezeu, să ne pregătim pentru ziua în care vom fi o veșnicie împreună cu El. Vom conduce universul acesta, vei fi parte a acestei lucrări a lui Dumnezeu. Parte. Dar începe de aici. Pregătește-te în această direcție. Apoi a treia fază, după această curtare, pentru că curtarea durează, nu am timp să vorbesc, dar ce aș vrea să vă deschid este să înțelegeți ce important este ca noi să ne pregătim pentru această nuntă a mielului. A treia fază este logodna. Logodna are loc atunci când cei doi au certitudinea că sunt unul pentru celălalt. Și aici trebuie să înțelegem, cum spune apostolul Pavel, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Logodna cu Dumnezeu este botezul în apă. Pentru că la logodnă, când cei doi sunt convinși că sunt unul pentru celălalt, vin în fața părinților și le spun lucrul acesta și părinții rămân gură cască. Chiar? Da, așa este. La unii le place, la alții nu le place. Dar botezul în apă este momentul în care tu ai certitudinea că de aici încolo vrei să fii în legătură cu Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu și că nimeni și nimic nu vă mai poate despărți. Că de la logodnă și până la nuntă tu te vei ține de mâna lui Dumnezeu și nimeni și nimic nu va fi în stare să te despartă de Dumnezeu. De ce nu se botează copiii? Tocmai pentru motivul acesta. Pentru că atunci când faci logodna cu Dumnezeu, trebuie tu să ai certitudinea. Nu nașul, nu nașa, nici vecinul, nici mama. Ci tu trebuie să ai această convingere că de aici încolo, și nu numai să ai convingerea, să mărturisești public. Pentru că esența botezului este această mărturie. Intrarea și ieșirea din apă este o imagine prin care tu spui vreau ca omul vechi să moară și omul nou să învie după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Așa cum Hristos a murit, vreau ca toate păcatele, firea mea păcătoasă să moară și să mă ridic la o viață nouă. Dar esența botezului este mărturia. Este acea întrebare pe care o punem în apa botezului. Crezi că Iisus Hristos este Mântuitorul tău personal? Și în momentul în care tu rostești, da, cred, în universul acesta și în lumea spirituală se întâmplă ceva extraordinar. Dacă am vedea cu ochii noștri ce se întâmplă în lumea spirituală în care tu declari cu toată certitudinea, cu toată sinceritatea, acest atașament de Dumnezeu, această recunoaștere a lui Iisus Hristos ca și Mântuitor personal. Și apoi, când răspunzi la întrebarea, vreau să ascult de cuvântul lui Dumnezeu, vreau să fac voia lui Dumnezeu în viața mea, toată viața mea, până la mormânt, până la moarte. Legătura aceasta rupe alte legături care au fost făcute în viața noastră. Legătura aceasta te pune în relație oficială, directă cu Dumnezeu și tu ești logodnicul lui Iisus Hristos. Pentru că te integrezi în biserică și prin faptul acesta aparții deja miresei lui Iisus Hristos.
Mi-a plăcut foarte mult în Osia cum prorocul Osia vorbește despre evenimentul acesta. Te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Te voi logodi cu mine prin neprihănire. Ce primim noi în urma iertării păcatelor noastre? Neprihănire. Prin judecată, Dumnezeu este drept, a plătit plata păcatelor tale. Prin mare bunătate, Dumnezeu este bun și se exprimă mare bunătate. Nu meritele tale te-a adus în relație cu Dumnezeu. Și prin îndurare, prin harul lui Dumnezeu. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Și ascultați aici versetul 16, este ceva extraordinar. Ce înseamnă această logodnă? Și abia acum am descoperit în timp ce mă pregăteam. În ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu și nu-mi vei mai zice stăpânul meu. Înțelegeți diferența? În ziua aceea îmi vei zice bărbatul meu și nu-mi vei mai spune stăpânul meu. Știți care este diferența între stăpân și bărbat? Dragostea. Dragostea. În clipa aceea, dragostea te va motiva să faci lucruri pe care nu le-ai fi făcut înainte. Vei merge 2 mile, mai mult decât ți se cere. Logodna este importantă. Frații mei, acei care amânați logodna cu Iisus. Duminică este botezul. Am făcut catecheza cu cei cu candidație pentru botez, dar dacă mai sunt persoane aici, nu-i prea târziu. Nu-i prea târziu. Completați cererea și duminică puteți să fiți în apa botezului. Este important să înțelegeți că ziua de mâine nu ne este asigurată. De multe ori am face lucruri pe care le-am amânat și nu le mai putem face. Și vreau să înțelegeți. Și apoi urmează 4-a fază, pregătirea de nuntă. Pregătirea propriu-zisă de nuntă. Și primele lucruri pe care le faci la pregătirea de nuntă este să-ți pregătești costumul de mire și haina de mireasă. Să mergi pe la magazine și să vezi care este cea care ți se potrivește, cu care vei arăta cel mai bine. Și cuvântul Domnului ne spune în faza aceasta, în relația noastră cu Dumnezeu, Apocalipsa 3:18, te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe ca să te îmbraci cu ele. Hainele sunt faptele. No, ce haine să ne luăm? Apostolul Pavel ne ajută în Coloseni, în capitolul 3, versetul 12. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu credincioșie, cu sfințenie. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unii aveți pricină să vă plângeți de alții, iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos. Și continuă Apostolul Pavel și ne descrie și ne pune hainele pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Frații mei, sunt haine pregătite. Nu trebuie să le cosim noi, nu trebuie să le țesem noi. Sunt haine pregătite. În momentul în care vii la Dumnezeu, Dumnezeu îți pregătește aceste haine. Și de multe ori am avut această experiență. Oameni brutali l-au primit pe Dumnezeu, au îmbrăcat haina iubirii. Cei din jur au rămas trăzniți și au zis, mă, ce s-a întâmplat cu omul ăsta? Că nimeni nu l-a putut îmblânzi, nici poliția n-a putut să-i stea împotrivă. Nimeni!
Și în momentul în care a venit la Hristos, a luat aceste haine pregătite la Gherghef, pe Golgota, țesute în suferință, spălate și albite prin sângele mielului, haine de in în care nu transpiri și nu miroși, haine care nu îndepărtează oamenii de lângă tine, ci apropie pe oamenii de lângă tine. Cine nu dorește un om plin de smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, plin de îndurare? Cine nu dorește să locuiască, să stea în preajma unui asemenea om? Dumnezeu își pregătește mireasa. Frații mei, să ne pregătim hainele. Să ne pregătim, pentru că faptele noastre sunt roadele pe care oamenii din jurul nostru le văd. Deja va venim noi cu teorii, faptele noastre sunt cele văzute. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze în această dimineață, să înțelegem că suntem în perioada pregătirii. Iisus Hristos, ca să înțelegem această perioadă, ne dă pilda celor 10 fecioare. 5 dintre ele erau înțelepte, erau fecioare. Puteau fiecare din ele, toate 10, să fie mireasa lui Iisus Hristos, să intre cu El în odaia de nuntă. Toate puteau. Toate aveau la dispoziție tot ce trebuia. Au fost îmbrăcate în haine de așteptare. Este important să ne pregătim haina, dar apoi este important să ne uităm și la alte detalii care sunt importante. Și eu am rămas mirat la câte detalii trebuie să te uiți la pregătirea unei nunți. Te-a dat un registru deja. Pentru că eu n-am știut câte trebuie, ce trebuie. Dar un lucru foarte important este să te asiguri că ai lumină. Să te asiguri că candela ta luminează. Să te asiguri că ai ulei de rezervă. Să te gândești la vremurile de criză până nu vine criza. Frații mei, aici este secretul. Pentru multe fecioare care s-au pregătit, au răspuns chemării lui Dumnezeu, invitației lui Dumnezeu, se pregătesc, au făcut logodna cu El, sunt fecioare candidate pentru nunta împăratului, pentru nunta mielului. Dar așa îmbrăcate frumos, chiar și-au luat candela în mâna lor și lumina le-a ars o vreme, dar pe urmă s-a stins. Vin necazuri, vin probleme, vin situații critice, vin crize, care sunt vânturi care suflă peste lumina din noi și încearcă să ne stingă această lumină. Și dacă n-ai ulei îndeajuns, se stinge. Nu-i la voia întâmplării programate întâlnirile în grup, pentru că acolo poți să te exprimi, acolo poți să crești spiritual, acolo poți să fii ucenicul cuiva, acolo poți să fii responsabil, oamenii te cunoaște mai aproape. Nu sunt la voia întâmplării seriile de rugăciune, pentru că acolo poți să te deschizi, în mod special când venim să ne rugăm unii pentru alții, este ceva extraordinar. Poți să ai, să-ți exprimi, să-ți folosești darurile pe care le ai la fiecare din grupul în care te afli și pentru care te rogi. Este ceva extraordinar. Frații mei, aș vrea să vă spun că este vremea în care să-L căutăm pe Dumnezeu, nu numai duminica. Nu numai duminica, pentru că relația cu Dumnezeu nu este numai satisfăcătoare de duminica o relație, ci trebuie să avem zi de zi părtășia noastră cu Dumnezeu. Trebuie zi de zi să stăm în legătură cu Dumnezeu. Când te scoli dimineață, să vii înaintea lui Dumnezeu, să-ți încredințezi mâna, să-ți încredințezi mintea, să-ți încredințezi pasul, deciziile în mâna lui Dumnezeu și să spui: Doamne, dă-mi lumină, fă să ardă candela Ta, să producă lumină pe cărarea vieții mele, să nu calc în necunoscut, să nu umblu în întuneric. Vreau, Doamne, să fiu o torță care luminează nu numai pentru mine, dar și pentru cei din jurul meu. Este vremea să ne strângem ulei de rezervă în vasele noastre. E vremea harului. Frații mei, perioada de pregătire pentru nuntă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi caracterizată de o perioadă de criză care va încerca, care va scoate la iveală ceea ce am făcut înainte de criză. Obama spunea: aș fi vrut să știu că vine criza, să mă pregătesc. Dar Iosif a fost înștiințat de Dumnezeu că vine criza. Că peste 7 ani va veni criza și Iosif s-a pregătit. Și a salvat Egiptul și nu numai Egiptul, împrejurimile i-a salvat de moarte, de foame. Dumnezeu te cheamă astăzi să te pregătești. Pentru că El a pregătit o nuntă. Și nu știm când va veni să-și ia mireasa. Un alt lucru foarte important în pregătire este să stăm de veghe. Să stăm într-o stare de veghe. Ziua și noaptea să stăm în stare de veghe. Ne rugăm pentru România, pentru că ne pasă ce se întâmplă în jurul nostru. Nu ne uităm numai la noi să zicem: n-am eu probleme. Vrem ca țara aceasta să fie binecuvântată, vrem ca poporul acesta să ajungă la destinul pe care Dumnezeu îl are pentru el. Pentru că oamenii lui Dumnezeu care n-au cunoscut România au vorbit revelație din partea lui Dumnezeu că România va fi o binecuvântare pentru țările din jur. La ora actuală cerșim în țările din jur, dar România va fi o binecuvântare. Eu mă rog Domnului să văd cu ochii mei lucrul acesta. Mă rog Domnului să văd că Dumnezeu lucrează aici. Și poporul român, pe oriunde a fost, a dovedit că este potențial pentru această lucrare pe care Dumnezeu o are cu el. Frații mei, nu degeaba Dumnezeu ne-a trecut prin atâta suferință. Ne-a pregătit. Încă suntem buimaci. Încă n-am ieșit din suferință, dar vine vremea când lumina lui Dumnezeu va străluci puternic. Vine vremea când poporul lui Dumnezeu se va ridica și nu politicienii vor conduce, ci poporul lui Dumnezeu care vor înțelege mesajul lui Dumnezeu. Au încercat oamenii lui Dumnezeu să intre în Parlament. Am discutat cu Ioan Alexandru în perioada în care se lupta. Era ortodox, dar se lupta pentru adevăr și l-au decimat, l-au redus la tăcere. Apoi a fost cel din Arad, la fel s-a dus, pentru că încă nu poți să reziști în mijlocul lor. Încă sunt atât de puternici în care reduc la tăcere glasurile care se ridică pentru dreptate și adevăr. Dar dacă biserica lui Hristos, mireasa lui Hristos, își va înțelege menirea și va fi la locul de pregătire, atunci lucrurile se vor schimba. Și eu vreau ca tinerii care sunt aici, așa cum am spus, să-i văd oameni folosiți de Dumnezeu la diferite nivele, la diferite straturi, pe diferite poziții, să ajungă ca Daniel, chiar și în țările străine, să fie evidențiați ca înțelepți și conduși de Duhul lui Dumnezeu. Frații mei, vreți lucrurile acestea? Haideți să cerem ca Domnul să ne dea un duh de pregătire. Să cerem ca Domnul să ne ajute să putem să intrăm într-o relație cu El bazați pe iubire, nu pe frică, nu pe teamă, nu că noi avea ce mânca, ci pe iubire, să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și nimic și nimeni să nu fie în stare să ne despartă de Dumnezeu. Dacă există aici persoane care până astăzi n-au răspuns provocării lui Dumnezeu, dacă până astăzi au amânat și ați înțeles că astăzi este ziua voastră în care să-i spuneți lui Dumnezeu, Doamne, sunt de acord să intru în relație cu Tine. Sunt de acord să mă pregătesc și eu pentru nuntă. Vreau să închidem ochii și să ne rugăm Domnului. Dacă sunt aceste persoane prezente în locul acesta, în această dimineață, și încă n-ai mai luat această decizie, pentru că ai amânat până astăzi, apelez la cercetarea Duhului care ți-a făcut-o în această dimineață și apelez la sinceritatea ta și te provoc. Dacă vrei să-L primești pe Iisus ca mântuitor al tău personal, ridică o mână sus. Aș vrea să ridici o mână sus să te văd. Mulțumesc. Poate te gândești că n-ai mai experimentat, așa cum noi am refuzat invitația la banchet și n-am înțeles exact despre ce este vorba. Și poate că ai prejudecățile tale. Dar în această dimineață aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să te lumineze și să-ți dea voința și înfăptuirea. Vreau să te mai întreb încă o dată, cine vrea să-și predea viața și să-L primească pe Iisus Hristos ca mântuitor al Lui personal? Dacă mai există cineva, aș vrea să ridicați o mână sus. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea acum să le ridicăm în picioare. Cei care ați ridicat mâna și chiar cei care n-ați ridicat mâna, pentru că n-am mai întrebat a treia oară, lăsându-ți posibilitatea să vii tu însuți aici după terminare, să ne rugăm împreună, să te cunoaștem și apoi să pășim împreună pe această cale, să ne pregătim împreună. În această dimineață aș vrea să vii cu toată sinceritatea înaintea Domnului și să-I ceri Domnului ca Domnul să te călăuzească în această perioadă de pregătire. Dacă n-ai făcut legământul cu Dumnezeu, să ai tăria să decizi să faci acest legământ, să-L mărturisești public dorința ta de a-L urma pe Dumnezeu și apoi dorința de a te pregăti pentru întâlnirea finală și pentru veșnicia cu Dumnezeu. Aș vrea să cerem în această rugăciune călăuzirea lui Dumnezeu, binecuvântarea Duhului Sfânt, să cerem ca Dumnezeu să ne întărească, să fim împreună lucrători cu El și să putem să stăm în veghere așteptând ziua întâlnirii cu Mirele nostru.